Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad-din wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina Abil Qasim Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ihwan akhwati rahimakumullah dan teman-teman sekalian, insyaallah dalam pertemuan dan kesempatan kita kali ini kita akan membahas dan melanjutkan pembahasan mengenai masalah wasiah dan hukum-hukumnya. Yang dimana pembahasan sebelumnya kita pernah membahas beberapa hal yang ada hubungannya dengan syarat daripada wasi, musi, syarat daripada musi atau orang yang memberikan wasiat, yaitu orang yang akan meninggal dunia. Siapa saja, syarat-syaratnya apa saja? Yaitu baligh, yaitu sudah mencapai umur baligh, dan juga orang yang berakal, dan juga ikhtiar, artinya tidak adanya paksaan untuk berwasiat, dan juga rusyd, artinya orang yang bisa memanage hartanya dan uangnya bukan yang safih. Dan juga pada saat itu dikatakan juga bahwa anak kecil yang sudah mencapai 10 tahun bisa juga untuk menjadi seorang musi. Kalau sudah mencapai umur 10 tahun, kalau belum mencapai umur 10 tahun itu tidak bisa. Dan juga tidak diperbolehkan itu seorang yang majnun gitu. Dan kalau misalnya majnunnya atau ya gilanya, dalam keadaan gilanya itu tidak boleh, tapi kalau dalam keadaan sadarnya itu boleh, karena sebagian majnun ada yang permanen, ada yang tidak permanen. Dan juga untuk orang yang mabuk itu tidak diperkenankan. Adapun masalah-masalah ini pernah dibahas adalah bahwa syarat daripada seorang musyi tersebut adalah orang yang dimana meninggalnya dalam keadaan tabi'i, bukan meninggal dengan cara bunuh diri. Kalau meninggal dengan cara bunuh diri, maka wasiatnya adalah batal. Kalau meninggal dengan cara misalnya ketidaksengajaan ataupun ibaratnya kesalahan dia meninggal dunia, itu tidak membatalkan wasiatnya. Yang membatalkan wasiat hanya bunuh diri. Adapun orang yang misalnya mengetahui bahwa kedepannya dia akan meninggal, misalnya akan dibunuh atau digimana, misalnya dengan bertemu dengan seseorang atau ke tempat sesuatu, dia mengetahui hal tersebut, tapi sebelum itu dia berwasiat kepada pihak tertentu, maka wasiatnya tidak gugur, karena itu tidak termasuk dalam kategori bunuh diri. Nah, sekarang wasiat itu tidak batal kalau misalnya terjadi misalnya pada seorang pada seorang musyi misalnya pingsan ataupun gila misalnya, ataupun sampai misalnya kegilaannya sampai akhir waktu hidupnya, tapi dia sebelumnya sudah berwasiat, maka wasiatnya tidak gugur. Atau misalnya sebelum stroke, misalnya dia sudah berwasiat dan ketika stroke sampai meninggalnya, wasiatnya itu tidak menjadi gugur karena stroke-nya tersebut. Adapun masalah musolahu atau orang yang akan menerima wasiat atau orang yang menerima wasiat disebut musolahu, itu salah satu syaratnya adalah harus hadir ketika wasiat tersebut diutarakan. Maka tidak sah wasiat kepada seseorang yang ma'dum atau seseorang yang tidak ada, ataupun kepada mayit atau orang yang sudah meninggal, ataupun bayi yang akan dikandung misal oleh seorang ibu di kemudian hari, itu tidak bisa, kecuali kalau misalnya bayi yang ada dalam kandungan, ya kan, sudah ada di dalam kandungan, yakni seorang ibu hamil di dalam perutnya ada seorang bayi, itu bisa berwasiat dengan syarat hadirnya seorang ibu yang hamil tersebut dengan bayi tersebut. Dan dengan syarat yang kedua, itu ketika melahirkan itu dianya hidup gitu. Nah, kalau misalnya ketika melahirkannya itu dianya meninggal, maka terjadi batal wasiat tersebut dan kembali harta yang diwasiatkan kepadanya kembali kepada ahli waris orang yang memberikan wasiat. Jadi saya ulangi bahwa kalau seorang bayi tersebut mendapatkan wasiat itu harus hadir ibunya, ya kan? Dan juga pada apa ibaratnya ketika lahir itu dalam keadaan hidup. Dan kalau dalam keadaan meninggal, maka itu batal wasiatnya dan kembali harta wasiatnya kepada ahli waris daripada seseorang yang memberikan wasiat atau almusi. Sekarang, apakah wasiat kepada kafir zimmi dan juga kepada murtad yang milli, yaitu murtad yang dimana sebelumnya adalah orang selain Islam, lalu masuk Islam, kemudian kembali lagi kepada agamanya, yaitu agama selain Islam. Itu murtad milli, berbeda dengan murtad fitri yang dimana ketika lahirnya dia seorang muslim lalu menjadi murtad. Nah, khusus untuk wasiat yang diperolehkan itu kepada mereka, yaitu kepada kafir yang dimana kafirnya zimmi. Kafir zimmi itu bertolak belakang dengan kafirnya harbi, yaitu kafir zimmi adalah kafir yang baik, artinya orang di luar Islam yang baik, yang bisa menghormati hukum-hukum daripada pemerintahan Islam, yang dimana dilindungi oleh Islam itu sendiri. Itu kafir yang zimmi, itu boleh mewasiatkan kepada mereka. Begitu pula boleh mewasiatkan kepada yang murtad, yang milli. Gitu. Dengan syarat bahwa sesuatu yang diwasiatkan kepada mereka itu tidak boleh barang atau hartanya sesuatu yang tidak mereka bisa miliki. Seperti misalnya mushaf Al-Quran, di mana mushaf Al-Quran itu tidak bisa dimiliki oleh orang kafir dan juga orang murtad. Oleh sebab itu, selain daripada mushaf Al-Quran, itu bisa diberikan kepada mereka sebagai jenis wasiat. Adapun mengenai masalah kafir harbi dan kafir dan murtad yang fitri, maka di sana secara ihtiyat wajib harus dihindarkan. Hanya kepada kafir zimmi saja dan kepada murtad yang milli itu dibolehkan. Adapun mengenai masalah syarat-syarat daripada al-musabih, yaitu harta atau mal atau sesuatu yang diwasiatkan, itu yang pertama harus kalau dalam wasiat yang sifatnya itu tamlikiyah, atau kan wasiat pernah dibahas sebelumnya, ada wasiat tamlikiyah, ada ahdiyah. Dan kalau wasiat yang jenisnya adalah tamlikiyah atau wasiat yang dimana memberikan harta kepada pihak musolahu atau orang yang menerima wasiat, itu yang pertama harus bersifat mal. Apa yang maksud harus bersifat mal? Artinya sesuatu yang secara uruf atau secara syar'i disebut sesuatu yang bisa berharga dan juga bisa dimanfaatkan. Gitu. Nah, kalau misalnya seperti ibaratnya sebagian najasat tidak bisa dimanfaat dan tidak ada malnya, maliyahnya. Dan juga misalnya sebagian binatang misalnya tidak ada harganya atau tidak ada malnya, itu tidak bisa dijadikan wasiat. Ataupun berupa hak, yang dimana yang pertama ada berupa mal, ya. Maksud berupa mal tadi sudah disebutkan. Yang kedua ada berupa hak, ya, artinya hak seseorang yang bisa dipindahkan kepada pihak orang lain. Hak itu berbeda dengan mal. Kalau mal itu adalah sesuatu, ya dimana sesuatu tersebut mengandung unsur maliyah atau nilai, harga, ya juga manfaat, baik secara uruf maupun secara syar'i. Bukan najasat tidak bisa, ataupun bukan misalnya sesuatu yang haram, misalnya khinzir atau babi, anjing, kecuali anjingnya untuk pelacak, itu berbeda hal. Untuk makanan itu tidak bisa dimiliki, itu tidak memiliki sifat maliyah. Tetapi yang kedua adalah hakon, ini bukan maliyah, tetapi seseorang memiliki hak terhadap hal tersebut. Misalnya mengenai masalah hak ikhtisas, artinya hak kekhususan kepada seseorang terhadap sesuatu hal, yang ini bisa dipindahkan kepada pihak yang lainnya. Ini dikatakan hak ikhtisas. Misalnya ada benda yang dimana benda tersebut, ya, sebenarnya tidak bisa, la yumlak, tidak bisa dimiliki. Misalnya benda tersebut maita atau mayit. Tetapi orang memiliki hak ikhtisas terhadap hal tersebut. Itu bisa terjadi. Maka hak ikhtisas bisa dipindahkan. Ini bukan bisa diwasiatkan. Menjadi al-musabi atau sesuatu yang diwasiatkan. Yaitu hak. Nah, di dalam masalah mal, tidak dibedakan. Baik itu mal yang berupa ainan, ataupun yang berupa atau dainan, ataupun yang berupa manfaatan. Yang berupa ainan artinya suatu barang atau benda atau sesuatu yang dimana ada gitu. Artinya apa ibaratkan ainnya ada di luar atau pada saat itu barang atau uang pun bisa dimasukkan di dalam ainan. Atau dainan. Dainan fi dhimmatil ghair atau hutang di mana hutang tersebut ada pada tanggungan orang pihak lain. Itu pun bisa diwasiatkan. Misalnya sang musi atau orang yang memberikan wasiat, dia memberikan hutang kepada pihak B, ya kan? Maka pada ketika dia mau meninggal, dia mewasiatkan kepada pihak lain, kepada musabi atau kepada wasi, untuk diberikan kepada musabi misalnya, bahwa hutang tersebut untuknya. Itu bisa terjadi. Ataupun manfaatan. Manfaatan bukan dainan, tetapi sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Gitu. Seperti misalnya wakaf. Seperti yang pernah dibahas sebelumnya, bahwa wakaf untuk yang sifatnya khos kepada pihak tertentu, ya, kepada misalnya ke keluarga tertentu, suku tertentu, atau no tertentu, itu mereka memiliki manfaat terhadap barang wakaf tersebut. Misal, ini sebuah misal saja. Maka manfaatnya itu bisa diwariskan. Gitu. Gitu. Berbeda halnya dengan ainan. Kalau ainan itu dengan barangnya dimiliki. Kalau manfaat itu hanya manfaatnya, barangnya tidak dia miliki. Tapi sebelumnya pernah dibahas berbeda antara manfaat, intifa, ainan itu pernah dibahas sebelumnya. Yang ini adalah tidak dibedakan masalah mal atau yang berupa maliyah itu adalah ainnya atau barangnya atau uangnya. Ataupun yang kedua berupa hutang, yang ketiga berupa manfaatan. Dan juga tidak dibedakan bahwa barang atau sesuatu tersebut ada secara fi'lan atau dalam keadaan sekarang, dalam waktu sekarang ataupun yang akan datang akan ada misalnya, itu pun tidak dibedakan. Misalnya buah-buah, ya, buah misalnya buah di kebun itu pun maliyah, ada barang maliyah itu di kemudian hari akan ada, itu pun tidak di apa apa tidak dipermasalahkan, itu pun bisa dikategorikan sebagai barang atau ainan di sini gitu. Dan juga misalnya misalnya juga kalau misalnya sesuatu yang belum ada tapi sesuatu yang akan ada, itu misalnya apa ibaratnya bayi di dalam perut betina sang sapi ataupun kambing itu akan lahir, itu pun bisa berupa maliyah atau sesuatu yang berupa harga, nah, itu pun bisa diwasiatkan walaupun apa ibaratkan belum ada di waktu ketika wasiat diutarakan. Dan kedua, syarat yang selanjutnya adalah di mana al-musabi, yaitu atau hak sesuatu yang diwasiatkan itu harus yang memiliki sifat manfaatan muhallalatan maksudatan. Yani zat yang di mana zatnya itu halal, ya kan, secara manfaat dan digunakan untuk sesuatu yang halal juga, itu manfaat muhalalah maksudah gitu. Nah, maka tidak diperkenankan bahwa wasiat sesuatu yang tidak secara zatnya itu tidak manfaat muhalalah, seperti misalnya wasiatnya minuman keras ataupun wasiatnya apa, kalau minuman keras yang tidak maksudnya untuk dijadikan cuka gitu, itu tidak boleh. Tapi kalau minuman keras untuk bahan cuka itu boleh diwasiatkan. Jadi beda. Kalau minuman keras itu ada, jadi minuman keras untuk dijadikan bahan cuka itu bisa diwasiatkan karena yang tujuannya adalah cuka. Tetapi kalau minuman keras digunakan untuk diminum, nah itu tidak boleh diwasiatkan. Mungkin itu saja pembahasan dalam pertemuan kita kali ini. Insyaallah dalam pembahasan selanjutnya mengenai masalah zat manfaah muhalalah maqsudah akan dilanjutkan dalam pertemuan dan kesempatan selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.